Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Finančně gramotní. Dnešním hostem je Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank a také člověk, který pravidelně komentuje makroekonomická témata, investice, kryptoměny a také například dění v oblasti fintechu. Lukáši, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den ode mě. Já rovnou začnu teda z ostra první otázkou na vás. V posledních dnech a týdnech se často vyjadřoval k aktuální situaci ohledně cen energií, což v aktuálním období nazýváte klidem před bouří. Tak co se stane podle vás, až ta bouře nastane?
Až nastane bouře, tak na řadu lidí teprve dolehne to, o čem hovoříme, co slyší z médií už několik měsíců, a to je ona energetická krize, protože řada lidí ještě nepocítila, neboť má například fixované účty, platby za energie, a to ještě z těch let, z toho období před válkou, kdy energie byly výrazně nižší, ještě předtím půl rokem před válkou, protože ceny energie začaly narůstat už na podzim roku 2021. Ale když to někdo má fixováno třeba z těch pandemických let, kde energie byly levné, tak ho bude čekat šok. A nebude se to týkat vůbec mála lidí, budou to statisíce, stovky tisíc lidí, možná i vyšší stovky tisíc lidí. Když sečteme všechny ty dodavatele energie, tam mohou být nárůsty u řady z nich třeba trojnásobné oproti ještě prosincovým cenám. Takže proto si myslím, že je nyní takové ticho před bouří, kde jaksi se společnost uklidnila, že zastropování pomůže a že to nebude až tak děsivé, jak se mnozí obávali třeba v létě. To zastropování určitě pomůže, ne, že ne. Nicméně obávám se, že ne tolik, jak si mnozí lidé myslí, že nyní jsme se sklidnili, ale ještě to není úplně tak, že bychom byli z nějakých černých lesů venku. Finančníci znají ono okřídlené, když je nějaké vzepětí akciových trhů, dead cat bounce, to znamená jakýsi odraz mrtvé kočky. Zkrátka dobře, když z dostatečné výšky dokonce i mrtvou kočku schodíme dolů, oživne. Tak se odrazí. Nebo živne, ale odrazí. Já nevím, jestli se odrazí. Já když jsem si to napsal na Twitter, tak mě někdo tam opravil, že se neodrazí. Takže možná se neodrazí, nicméně ve finančnictví je to prostě už dávno okřídlené, dávno známé výrazivo, protože někdy v těch medvědích trzích, zůstaneme-li u zvířátek, tak prostě dochází k tomu, že dojde k přechodnému zepětí, ať už se to týká akciových kurzů, cen akcí, tak tady může docházet k tomu, že jsme svědky nějakého vzepětí v tom optimismu, to se projevuje třeba v číslech statistického úřadu za náladu spotřební mezi Čechy, která je nyní o něco lepší, než byla o měsíc nebo o dva měsíce dříve nebo v létě, ale to může být dáno jenom nějakou tou přechodnou euforii, přechodným sklidněním, to je ten odraz té mrtvé kočky, a zase ta kočka, až se odrazí, tak dopadne a zase nás zachvátí ta špatná nálada a ten strach, takže proto ticho před bouří, i když samozřejmě přál bych si, aby už se ta situace jenom a jenom zlepšovala, spíše tedy to je určitý apel na to, abychom byli opatrní třeba i ve svých vánočních výdajích, což je nyní aktuální.
Mně to napadá, tady to je vstažený k domácnostem, nicméně ono to možná může mít podobný efekt i pro firmy nebo u firem. Nebo myslím, že ty firmy jsou víc tady v tom, řekněme, obezřetný nebo prozíravější, že počítají s tím, že samozřejmě je může ještě třeba dohnat to navýšení třeba v budoucnu těch cen energií?
Určitě mají větší expertízu než domácnosti, ale ani tu bych nepřeceňoval, protože tomu kočičímu zepětí, tomu odrazu mrtvé kočky, zdá se, mohly podlehnout i finančníci na trzích, neboť nyní vlastně ta říjnová inflace byla překvapivě nízká, když hovořit o tom, že 15,1% je nízká inflace, je tedy hodně přitažené za vlasy. Nicméně není to těch 18,6, která to měla být, pokud by nedošlo k úspornému tarifu a odpuštění příspěvku na podporované, respektive tedy obnovitelné zdroje energie. Toto vláda odpustila, takže takto se vlastně snížila opticky inflace, protože ty inflační tlaky v ekonomice zůstávají. No a uvěřili tomu i finančníci, takže zkušení profesionálové finančních trhů, kteří začali sázet na to, že Centrální banka České republiky, Česká národní banka, jak si začne dříve s tím svým snižováním úrokových sazeb, že už by se to mohlo odehrát, to první snížení dokonce během prvních tří měsíců příštího roku, dokonce března v prvním čtvrtletí zkrátka. A to si myslím, že je tedy hodně optimistické očekávání, že by takto rychle ty inflační tlaky odezněly. Spíše tedy ti finančníci uvěřili tomu, že tomu poklesu inflace došlo reálně. On je spíš optický, daný metodikou, daný vládními opatřeními. Naopak ta inflace se opět může odrazit od určitého dna. A i proto bude to ten odraz té mrtvé kočky. Takže já si myslím, že i profesionálové, i firmy nyní mohou podléhat určitému dojmu, že jaksi to nejhorší máme za sebou, ale ještě to tak být nemusí, ale určitě v menší míře tomu takto ty firmy podléhají než ty domácnosti.
Já na to možná navážu trošku na to, co vlastně jste i naznačoval, ale vlastně, když se podíváme do médií, tak často ty titulky křičí to, aby si lidé vytvářeli nějakou finanční rezervu, finanční polštář. A je to zrovna v tom období, které jste zmiňoval, to znamená před Vánocemi, které je vlastně známé tím, že spousta lidí se zadlužuje na nákup dárků a jako podobnýma ne úplně smyslu dávajícíma půjčkama, tak myslíte si, že tohle to může omezit, vlastně jestli to ty lidi uvědomějí a nějakým způsobem ty zbyteční půjčky omezí a omezí třeba i ty výdaje na ty dárky, a nebo naopak je to taková ta pas, která může posílit dopad té případné bouře?
Myslím si, že ta past opravdu hrozí a že řada lidí by měla opravdu velice uvážlivě přistupovat ke svým výdajům, protože nevím, jestli všichni dostatečně nastudovali ty své platby za energie v příštím roce, ty výměry docházejí už lidem, takže měli by už s nimi být seznámeni, ovšem otázka je, zda to ty lidé skutečně vnímají. Ono také je, co si budeme povídat, velice těžké se v těch jaksi výkazech energetických společností vyznat v tom jejich zálohovém, v těch jejich zálohových tedy předpisech je velice obtížné často se brodit a rozpoznávat, co tedy je ta cena, která mě skutečně čeká a nemine. Takže vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby zatím lidé jak si toto podceňovali nebo nedoceňovali, jak markantní ten nárůst v tom roce 2023 bude, a v určité i vánoční, předvánoční atmosféře samozřejmě prodejci to dobře vědí, ti lidé nehledí jako během roku na každou korunku, chtějí obdarovat své bližní, milé, děti, blízké, rodinné příslušníky, kamarády, takže za takových okolností se šetří hůře. Nicméně to, co je pravdou za každých okolností, nejen za těchto mimořádných, je to, že zadlužovat se na vánoční dárky je prostě nesmysl, ať už jsou časy dobré, ať už jsou časy špatné, nebo dokonce mimořádně špatné, jak pro řadu domácností budou ty letošní a i příští rok. Takže myslím si, že speciálně v těchto časech by určitě neměli lidé přistupovat k tomu, že budou se zadlužovat na Vánoce. To je základní omyl, prostě zadlužovat se na něco, co nepotřebuje nutně, co není mojí střechou nad hlavou, co není třeba vzděláním pro děti, to je opravdu čirý nesmysl.
což platí v každé době a tady v té době možná přesně teda tak, ještě dvojnásob.
To přesně tak, to platí v každé době a v této dvojnásob, možná trojnásob, protože ta situace opravdu bude tíživá ne pro všechny domácnosti, ale pro řekněme těch 20-25% hůře finančně situovaných nízkopříjmových domácností, rodin s mladými dětmi. Ne tolik důchodců, protože možná mi na to za to důchodci budou nadávat, ale důchodci vlastně patří k vítězům toho končícího roku. Oni kvůli té trojí valorizaci si vlastně polepšili nominálně natolik, že dokonce to přebije inflaci, takže důchodci se reálně budou mít lépe. Reálně jim vzrostou důchody, to znamená po odečtení inflace oni stále budou v plusu, co se týče navýšení svých důchodů, toho průměrného důchodu, zase tady je to rozděleno, ale když tedy bereme v potaz ten průměrný důchod, tak důchodci tedy v průměru jsou vítězi, nebo patří mezi vítězi té inflační periody, kterou prožíváme, ale naopak mladé rodiny s dětmi, samoživitelé, někteří takzvaná pracující chudoba, lidé, kteří tedy pracují, ale pobírají podprůměrné příjmy, to budou ti skuteční poražení a tady speciálně je tedy nutné apelovat, aby se určitě nezadlužovali.
Myslíte si, že to může ve finále, když teda bychom uvažovali ty nejvíc negativní, ale přitom jako stále reální scénáře, tak to víc to k situaci recese při současné stále vysoké inflaci?
Přesně tak, ono skutečně z těch dat, která nyní máme k dispozici k tomu, jak to bude vypadat v příštím roce, tak plyne jedno, že to bude ona stagflace. To znamená přesně to, co říkáte, tedy kombinace velice nízkého růstu, spíše možná v tuto chvíli i záporného vývoje české ekonomiky, to znamená propad hrubého domácího produktu v tom meziročním vyjádření reálném, takže například ten nejhorší odhad, který zatím je z mezinárodních institucí, tak má americká banka Morgan Stanley, která předpovídá, že česká ekonomika v příštím roce poklesne o 0,9%. Mezinárodní měnový fond má minus 0,5, ministerstvo financí české minus 0,2. Takže množí ty odhady, že to bude v příštím roce, řekněme, červená nula, to znamená pokles pásmu od nuly do minus jedničky, což znamená propad ekonomiky, ať chceme či nikoli. A už to nemusí být pouze ona technická recese, jako je to v druhé polovině roku letošního, ale už to může být i ta recese, která bolí v tom smyslu, že dochází k nárůstu míry nezaměstnanosti. Ale k tomuto, k této stagnaci či mírnému poklesu ekonomiky bude platit, že stále budeme ve vysoce inflačním prostředí, protože ta inflace v příštím roce zmírní oproti letošku, ale rozhodně to nebude návrat na nějaké nízké úrovně. Ta inflace může být třeba 11% celoroční průměr, což znamená, že budeme v prostředí stále citelného zdražování meziročního a navíc ještě bude ekonomika dost možná už klesat. To znamená, že to je stagflace, tedy stagnace spojená s inflací, což je taková černá můra ekonomů, protože jestliže lidem hrozí jak propouštění, tak zároveň pociťují současně zdražování další, tak je to něco, co má velmi neblahé sociální dopady a co se pak může odrazit třeba i v jejich politickém smýšlení a dále polarizovat českou společnost.
Plus zároveň, jestli to vidím správně, tak je to vlastně situace, která se blbě řídí spolu centrální banky, protože pokud je inflace, tak samozřejmě má centrální banka možnost zvýšit úrokové sazby a tím teda se pokusit jí zabrzdit. Pokud tady budeme mít buď teda stagnaci nebo nedej bůh dokonce recesi, tak zase naopak má centrální banka možnost udělat opak a ty sazby zvýšit, aby teda zase to ekonomiku jako nějakým způsobem rozproudila a napumpovala.
Snížit.
Nicméně pokud máme kombinaci obou dvou těch negativních vlivů, tak co v podstatě může dělat centrální banka a jaký můžou třeba potom být úrokový sazby? Já teda si tipnu, že asi u nás to možná spíš bude spíš ten pořád boj s tou inflací kvůli tomu, že teda hlavní cíl je cenová stabilita. Ale je otázka, jestli pak ta krize nebude tak velká, že ve finále se s tou budeme muset ustoupit.
Přesně tak, je to vlastně náročné dilema pro centrální banku a upozorňuje na to i Standard & Poor's, ratingová agentura, která vlastně v minulém týdnu komentovala právě toto, že centrální banky tohoto našeho regionu, včetně České národní banky, náš region, tím myslím střední a východní Evropu, tak vlastně budou čelit už na přelomu roku velkému dilematu, kde na jedné straně tedy stále musí bojovat s inflací, ale přesně jak říkáte, ten boj s vysokou inflací spočívá často právě v přísné měnové politice, ale ta přísná měnová politika v časech, kdy už jaksi nastává ekonomický útlum, kdy hrozí propad ekonomiky, tak vlastně je kontraproduktivní nebo může ještě dále dusit tu už uvadající ekonomiku, což vlastně tu situaci celou dále zhorší. Tudíž Česká národní banka je v této prekérní situaci a ona tomu čelí tak nyní, že vlastně s nástupem nové bankovní rady do čela České národní banky letos v červenci přestala tato nová bankovní rada s tím zvyšováním svých úrokových sazeb. To znamená, nyní ten boj proti inflaci v České republice se odehrává nikoli dalším navyšováním úrokových sazeb. To navyšování by skutečně mohlo přinést další útlum ekonomiky nebo ten útlum ještě prohloubit, protože s dražšími penězi, dražšími úvěry budou hůře dostupné investice, třeba investice do úspor energetických, takže firmy nebudou moci čelit té inflaci energetické tím, že by si jaksi pořizovali úspornější energetické technologie, kvůli tomu, že nebudou mít kvůli drahým investicím a vysokým úrokům prostě peníze, ale na straně druhé vlastně tyto vysoké úroky hrají nějakou roli v tlumení těch inflačních očekávání, takže je tu opravdu ono dilema, kdy centrální banka musí volit a zatím volí tak, že tedy přestala zvyšovat své úrokové sazby a místo toho tedy tu inflaci se snaží tlumit tím, že intervenuje za silnější korunu. Vydala od poloviny května zhruba nějakých 650, řekněme, i když my to nevíme přesně, ona je zveřejňuje s odstupem ta data Česká národní banka 650 miliard korun, což je necelých 20% jejich celkových devizových rezerv, takže stále jaksi má dost munice další na případné další intervenční posilování koruny. Teď vlastně v poslední době, v posledním zhruba měsíci neintervenuje vůbec, takže zatím stačí, když je tam ten příslib intervence a to uklidňuje ty trhy natolik, že zatím si netroufnou vlastně spekulovat nějak proti koruně výrazně, takže koruna se drží na poměrně silných úrovních 24-30 a to samozřejmě tlumí inflaci, protože díky tomu třeba mají řidiči nižší ceny pohonných hmot, my jakožto dovozci pohonných hmot nebo ropných produktů, ropy, plynu, tak těžíme z toho, když koruna je silnější, bez té intervence by třeba byla za 25, možná i za víc, takže by tam byl pochopitelně daleko větší tlak na růst cen třeba pohonných hmot, takže určitě nyní Česká národní banka tlumí tu inflaci tímto způsobem a zároveň vlastně tím dále nedusí tu ekonomiku zvyšováním sazeb, aby dále tedy prodražovala firmám úvěry.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Lukáši, vy jste vydal na vašem webu článek s názvem Rezignovala Česká národní banka na boj s inflací, tak na to jste teď vlastně částečně odpověděl, ale jak celkově hodnotíte ty kroky ČNB už vlastně od počátku toho, co ta inflace začala narůstat? Udělal byste třeba vy osobně něco jinak, nebo si myslíte, že ČNB postupovala správně?
Jsou tady dva tábory ekonomů a v obou těch táborech jsou velice znalí lidé, A ti lidé a oba ty tábory vlastně v tuto chvíli se neshodnou, což je vidět na tom, jak hlasuje bankovní rada. Bankovní rada v tom starém složení, tedy ještě v první polovině letošního roku, hlasovala v poměru 5:2 pro zvyšování úrokových sazeb. Takže my jsme vlastně loni ve druhé polovině roku, ale to z první polovině roku, ty sazby zvyšovaly jedním z nejagresivnějších temp vůbec na světě. No a tím, jak se vlastně bankovní rada obměnila, tak se změnil tento poměr a nyní je to 5:2 opět, ale nyní je to tedy ve prospěch toho ponechání sazeb na stávající úrovni těch 7%, kde jsou ty sazby od června nebo ta základní sazba, ale přitom tedy se od poloviny května intervenuje za silnější korunu. Já si myslím, že toto není, jak zaznívá nyní třeba i v prezidentském klání, žádná rezignace na to, že bychom nebojovali s inflací. Ostatně, jestliže Česká národní banka vypotřebovala přes 600 miliard korun svých devizových rezerv na posilování koruny, což je inflační protiinflační opatření, tak to přece není žádná rezignace na boj s inflací. Akorát my nyní bojujeme prostě jiným způsobem, než jsme bojovali v první polovině letoška a také v roce loňském. Ale to neznamená, že je to špatný způsob. Někdo možná může si postesknout, my se takto vlastně zbavujeme těch devizových rezerv, 600 miliard korun, to jsou obrovské peníze. Ale my si musíme říct, že tyto peníze se vlastně tam vzaly tak, že byly vytvořeny z ničeho tištěním peněz, vytvářením nových peněz během intervence let 2013 až 2017, která byla na rozdíl od té nynější intervence nikoli za silnější korunu, ale za slabší. Když intervenujete za slabší měnu, tak můžete neomezeně si v podstatě tisknout tu svoji národní měnu a tou intervenovat, takže nakupujete devizi, což jsme také dělali. A nyní vlastně vracíme tu situaci do normálu tím rozprodejem těch deviz, takže já v tom nevidím nic až tak zatím chybného, určitě v tom nevidím rezignaci na měnovou politiku. Zároveň a na boj s inflací, ale zároveň musím říci, že kdyby se zvýšily třeba ty sazby, ta základní sazba se 7 na 8%, tak by to podle mě nějak zvlášť tu českou ekonomiku nepoškodilo. Takže já nemám nějaký jednoznačný názor, ale nemyslím si, že tento současný přístup té bankovní rady je nutně chybný. Naopak to, že vlastně se snižuje objem těch devizových rezerv, že se snižuje bilance České národní banky, tak to vlastně dlouhodobě povede k tomu, že budou silnější tlaky na posilování koruny. A to si myslím, že je něco, co je příhodné, co je žádoucí.
Pro mě jenom ještě u toho napadlo, že z toho, co tady vlastně zaznělo, no tak vyplývá, že spíš to je možná rozumnější krok, než právě jenom to neustále zvyšování úrokových sazeb, protože zároveň to má ten příznivý vliv na snižování inflace, současně ale, co jsme tady bavili, nemá to ten negativní vliv, že by to zdražovalo vlastně zdroje, ať už domácnostem nebo prostě firmám v České republice.
Je to zatím takový kompromis, ale je pravda ta, že tento kompromis má svá úskalí a v tom případě, že by se Česká národní banka, my jsme řekli, že nyní má nějakých necelých 20% spotřebováno těch svých devizových rezerv, to jsou jedny z největších rezerv na světě v přepočtu na velikost ekonomiky, stále i po té, co už 20% skoro čerpala, protože na začátku letošního roku to byly skoro až takřka úplně největší devizové rezervy, tam nám se konkurovalo snad jenom Švýcarsko a Singapur. Ale tím, jak budou, pokud budou se dále odčerpávat, tak pokud by třeba bylo odčerpáno 30 až 35% z těch rezerv, tak už může nastat ne úplně kritická, ale přece jenom krizištější situace, kdy už by Česká národní banka musela nějakým způsobem zkusit zvážit i třeba nějakou kombinaci dalšího zvýšení sazby své základní a dalšího, ale už v mírnějším tempu probíhajícího rozprodeje těch devizových rezerv. Protože ona by se pak mohla dostat do nějakého zápolení se světovými finančními trhy, kdyby ty finanční trhy začaly sázet na to, že jí se tenčí ty rezervy a prostě začaly by spekulovat na to, že ona to neutáhne, že nebude moci si dovolit intervenovat do nekonečna, bude to tak říkajíc, bude jako pustit, jako když třeba švýcarská centrální banka na začátku roku 2015 prostě podlehla tlaku finančních trhů a musela skončit svoji intervenci za oslabování franku, tak něco takového by se mohlo stát. Ty finanční trhy mají obrovskou sílu finančně, jestliže by si usmysleli, že korunu zničí, nebo že tedy zase zaspekulují pořádně na to, že to Česká národní banka neutáhne, tak nemáme šanci. Ale od toho jsme zatím vzdáleni, ale spíše je to určité úskalí tohoto přístupu, který má svoji logiku, jak jste řekl, ale má také svá rizika. Ale zatím ta rizika jsou poměrně vzdálená časově.
Předtím ještě napadlo, že tím, že se ČNB vlastně zbavuje těch devizových rezerv, tak a tím posiluje korunu, tak v podstatě je to i jeden z atributů možného budoucího přijetí eura. Tak vnímáte, že by tohle mohl být takový druhořadný efekt a už nějaká příprava, nebo že to fakt čistě je ten boj s tou inflací a s eurem to v tuhle chvíli nemá nic společného?
Já si myslím, že to souvisí s eurem, proto mě překvapují teze některých obhájců přijetí eura, kteří právě kritizují toto jednání České národní banky. Já si myslím, že ono ve své podstatě a ve svém důsledku je docela tom duchu, že může nahrát přijetí eura. To z toho důvodu, že my jak vlastně si snižujeme nyní tu bilanci, tu rozvahu centrální banky, jak se prostě zbavuje podstatné části svých devizových rezerv, tak tím vlastně snímá z trhu měnových tlak, který tady byl právě po té intervenci z let 2013 až 2017 a který spočíval v tom, že v podstatě koruna byla tlačena na slabší úrovně. Vlivem těch obřích devizových rezerv, protože co znamenají obří devizové rezervy? No ty obří devizové rezervy znamenají, že někde musely být vytvořeny ty nové koruny k tomu, aby mohly být tyto obří devizové rezervy jaksi nahromaděny. No a ty koruny, to jsou ty nově vytvořené více než 2000 miliard nových korun, které bylo vytvořeno v letech 2013 až 2017 v době té tehdejší intervence. A jestliže jste takovéto množství nových korun vytvořili, pustili do systému, byť třeba jen do toho mezibankovního, tedy ne úplně do reálného oběhu, tak přesto to znamená prostě snazší tvorbu úvěru a přesto to znamená to, že ta koruna je z hlediska finančních hráčů prostě méně vzácná, než by byla, kdyby nebyly vytvořeny tyto více než 2 biliony korun. A proto jestliže stahujete zase zpátky, jestliže v podstatě stahujete z té ekonomiky, protože v podstatě tím, že je Česká národní banka stáhne, tak v podstatě přestávají fungovat, jakoby zanikaly tak trochu, tak tímto způsobem vlastně zvyšujete cenu koruny jako měny a cena to znamená kurz, to znamená, že jak si dlouhodobě zpevňujete kurz koruny. No a třeba odboráři říkají přece pořád, no my to euro chceme přijmout, ale až bude koruna silnější vůči euru. Takže tento krok České národní banky vlastně je přesně v tomto duchu, že umožní v nějakém dlouhodobém, střednědobém, dlouhodobém horizontu, záleží samozřejmě, kdy pomine ta současná obrovská nejistota na finančních trzích, kdy válka oslabuje českou korunu nebo vytváří tlak na oslabení, kdy zpomalování ekonomické, drahota energetická, kdy to všechno vlastně tlačí tu korunu na nějaké nižší úrovně, ale ona přesto je silná. Když se podíváme třeba na její kurz vůči euru, tak v podstatě s výjimkou roku 2008, kdy dosáhla dokonce přechodně, ale na krátkou dobu úrovni pod 23 korunami za euro, tak nikdy nebyla takto silná prakticky, jako že by byla za 24,30, takže koruna navzdory všem těm tlakům je silná a když k tomu připočteme, že Česká národní banka nyní ani nemusí intervenovat, jak jsme si řekli v posledním zhruba měsíci, no tak já si myslím, že to je poměrně uspokojivý obrázek a že je to i důsledek toho, že prostě se stenčují ty devizové rezervy, jinými slovy, že ze svých pomyslných sejfů prostě mizí, z jejich pomyslných sejfů té České národní banky mizí ta eura. ve velkých, v přepočtu stovkách miliard, v přepočtu do korun. A to pak jaksi vede k tomu, že koruna dokáže lépe čelit těm tlakům na oslabení. A proto máme korunu tam, kde ji máme, na svých v podstatě poblíž historicky nejsilnějších úrovní vůči euru, když pomineme tedy ten výjimečný rok 2008, kdy byla nebývale silná česká měna. Takže tady se skutečně dostavuje to, co pak může nahrát i těm argumentům stoupenců eura, kteří mohou říkat, dívejte, teď už je koruna silná, to jste vždycky chtěli, třeba vy, milé odbory, tak už byste konečně mohli kývnout na to, abychom, když už máme takovýto kurz hezký vůči euru, abychom to euro přijali.
Jaký je váš osobní názor na přijetí eura a i třeba jestli to vnímáte, jakože je nebo se blíží vhodná doba na jeho přijetí?
Já si myslím, že stále není nějaký pádný důvod, proč euro přijímat, ale vnímám také to, že řada firem přechází nyní na euro, že se takzvaně ta ekonomika naše euroizuje částečně. Firmy účtují v eurech, pokud je to možné, zejména ty velké. Samozřejmě mzdy nadále vyplácí v korunách, daně platí v korunách, takže v tomto smyslu euroizováni nejsme. Ale ta poptávka po eurech tady je. Zároveň si myslím, že pořád velká výhoda v tom, že máme svoji nezávislou měnovou politiku a já nevím, proč bychom se měli této výhody jak si vzdávat, protože je to něco, co nám dává určitou výhodu. Ostatně i nyní lze prostě odhadnout, že nebýt to zvýšení těch úrokových sazeb, které bylo možné díky tomu, že máme korunu, nikoli euro, díky té nezávislosti České národní banky, která může dle svého uvážení, jak nyní činí, rozprodávat devizové rezervy, tak díky tomu máme asi nižší inflaci, než bychom měli s eurem. Představme si, že dnes už má vyšší inflaci řada zemí, které euro sdílí, Nizozemsko, všechny pobaltské země, takže euro určitě není nějakou zárukou nižší inflace. Nemyslím, že je nějaký pádný důvod. Pobaltské země přijaly euro, protože se bály Ruska. Řekli si, pokud budeme mít stejnou měnu jako Němci, tak přece Rusové nás nenapadnou. Takové ty periferní ekonomiky, Kypr, Malta, ty si zase řekli, my jsme malá země, když budeme mít tu velkou měnu, budeme jako něco víc. Slováci přijali euro v rámci své odvěké rivality z Čechy a taky chtěli být blíže jádra Evropské unie. My v tom jádru jsme, my jsme v podstatě z hlediska geografického srdcem Evropy. Jižní křídlo, Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko si přijali euro, protože si mysleli, že je to posílí ekonomicky, že budou tedy po těch dlouhých desetiletích devalvování svých národních měn mít konečně měnu německou v vozovkách, protože to euro skutečně je vnímáno jako měna vytvořená po vzoru německé marky. A to byl jejich motiv. Česká republika nemá žádný takový motiv. My jsme v jádru geografické Evropské unie, my nejsme na periferii, my nejsme jižní křídlo, my nevedeme nějaké války, nějakou rivalitu nemáme s nějakými dalšími národy. My se nebojíme tak bezprostředně jako pobaltské státy toho Ruska, které by nás mohlo jaksi napadnout. Takže u nás není důvod. A politici zatím neumí ani ten důvod najít. Kdyby třeba uměli říci jasně a přesvědčivě to, že s eurem zbohatneme, tak myslím si, že řada lidí to odkývne, ale lidé vidí to, co se děje na Slovensku, kde už euro mají od roku 2009 a nezdá se podle prakticky žádných ukazatelů, tvrdých dat, že by nás Slováci doháněli. Spíše třeba co se týče hrubého domácího produktu na obyvatele, spíše utíkáme my jim, tedy co se týče nějakého bohatnutí celkového, co se týče přímých zahraničních investic, také tam vlastně nemá euro na Slovensku takový vliv v porovnání s námi. Takže tady vlastně neexistuje, ať už řekněme politicko-společenský důvod, anebo důvod ekonomický, abychom prostě přijímali euro. A proč přijímat něco, co má náklady toho přijetí, protože měnit měnu je prostě samo o sobě nákladné. Proč se vzdávat měny a brát jinou, když není jasný nějaký důvod? Proč by měla být ta nová měna lepší? Tak já, když budu mít doma pračku, která sice je třeba letitá, ale funguje stále velmi dobře, proč bych vůbec jako investoval do změny té pračky? Byť třeba ta nová pračka bude vypadat jinak, třeba se mi bude víc líbit, ale ta stará pračka, když funguje dobře a není záruka, že ta nová pračka bude fungovat byť jen o trošinku lépe, tak jako proč to měnit?
Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko.
Psát si ty momenty, kdy prostě se cítil špatně, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře.
Netrénuješ, musíš začít trénovat, vrať se k základům, začni trénovat, začni dřít, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu.
Jejíž největším stresovým faktorem je vlastně Instagram neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase nebo...
Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Tak tady u toho přehání s tou pračkou spíš napadá, že by se to víc jako dalo napasovat na to, že je to buď zdát se svojí starý pračky a pak si udělat nějakou jako super teda moderní pračku společnou jako v tom činžáku, která prostě bude pro všechny, protože jak jste zmiňovala, tam vidím ten jako... Pradilný. Potenciálně velký problém v té ztrátě té nezávislé měnové politiky.
No a ten příměry obecně pokulhávají velice často a já ty příměry ani moc neumím, takže to mě tak napadlo, ta pračka. Snad lidé, posluchači pochopili, co jsem tím chtěl říct, ale přesně, ta klíčová ztráta, kterou ale spousta lidí vlastně nevidí, je ztráta té nezávislé měnové politiky. To si myslím, že je skutečně to podstatné a já stále míním, že to euro nemá vlastně za sebou takovou fázi jeho rozvoje, byť už tedy euro je 20 let, více než 20 let, že stále za sebou prostě nemá jakousi tu porodní fázi nebo tu fázi těch dětských nemocí. Já si myslím, že ono ještě zatěžkávací zkouškou projde, protože my nevíme, co se bude dít teďka. My vidíme velkou inflaci napříč Evropou a to samozřejmě nějakým způsobem omezuje centrální banku eurozóny, Evropskou centrální banku, aby jak si prováděla tu svoji politiku, kterou tady prováděla v uplynulém desetiletí, kdy vlastně uměle tím tištěním nových eur, vytvářením nových eur, kvantitativním uvolňováním srážela tomu jižnímu křídlu, zejména zemím jako Řecko, Itálie, Španělsko, úrok na vládním dluhu a tím vlastně usnadňovala provoz těchto států. Ale jestliže nyní máme takovou inflaci, jakou máme, no tak Evropská centrální banka má mnohem těžší situaci a nemůže prostě si jen tak nastavit zase nějaké nízké úrokové sazby, musí naopak, jak vidíme, jít z úroky nahoru, dokonce jde až opožděně s nimi nahoru, měla začít zvyšovat úroky daleko dříve. A to může přivodit problém pro to předlužené jižní křídlo, zejména pro Itálii, protože jestliže dramaticky narostou úrokové sazby, Evropská centrální banka nebude moci tak účinně snižovat jako v plném desetiletí, no tak se snadno může ocitnout ta Itálie v situaci, kdy jaksi zaútočí na ní finanční trhy, protože si řeknou, máte obrovské dluhy, a budete schopni tohle utáhnout? Nebudete, no tak jak si my budeme žádat více, abychom vám půjčili. To znamená, úroky na italských dluhopisech začnou růst a Itálie bude mít větší a větší problém si půjčovat a to přivodí další problémy, druhotné, to přivodí pokles ekonomiky nebo nějakou stagnaci, menší příjmy státní kasy a to zase omezí dále možnost si půjčovat, takže se ocitne v nějaké spirále, kde ji budou dohánět prostě ty vysoké dluhy a vysoké úroky. Evropská centrální banka ji nebude moci tak ulevit jako v minulých letech, protože by tím umocnila inflaci jinde v eurozóně. Takže toto je reálná hrozba. A proto si myslím, že ani nyní není doba. My tedy nesplňujeme ani kritéria pro vstup do eurozóny, ale toto riziko jižního křídla v době inflace, v době nemožnosti vlastně srážet úrokové sazby a srážet nákladnost zadlužení těch zemí jižního křídla, to je takové riziko, že si myslím, že je to sám o sobě důvod, proč prostě v tuto chvíli do eurozóny nevstupovat pro Českou republiku.
Lukáši, moc děkujeme, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. Věřím, že pro posluchače byl stejně obohacující jako pro mě s Honzou.
Děkujeme, mějte se hezky.
Děkuji za pozvání a přeji do příštího roku všechno dobré, málo inflace, hodně peněz, malé inflační zhodnocení a velké reálné výnosy.
Tak tady k tomu přání se přidáváme. Mějte se, naschledanou.
Naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.